Hii leo Umoja wa Mataifa umetoa ripoti ya kwanza ya uchambuzi wa aina yake kuhusu matukio ya watoto kulazimika kukimbia makwao kutokana na majanga yasababishwayo na hali ya hewa, ikisema zaidi ya watoto milioni 43 walijikuta wakimbizi wa ndani kwenye nchi 44 katika kipindi cha miaka 6 iliyopita, ikitafsiri kuwa ni watoto 20,000 kila siku. Makadirio ya ripoti hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF yanaonyesha kuwa kufurika kwa mito pekee kutafurusha watoto milioni 96 katika kipindi cha miaka 30 ijayo. Kwa kutambua hilo, mafuriko yaliyosababishwa na kimbunga Idai nchini Msumbiji mwaka 2019 tayari yamekuwa somo na hatua zimechukuliwa. Hatua ambazo zinaweza kuwa somo pia kwa maeneo mengine. Je, ni hatua zipi hizo? Ungana na Asumta Masoi kwenye makala hii iliyofanikishwa na UNICEF.
Mwokoaji kwenye helikopta kimuopoa mtu kutoka kwenye maji ya mafuriko. Taswira kutoka angani ya mapaa ya nyumba yaliyotoboka. Na mlundikano wa vitu shagala bagala. Ni taswira ambayo haitosahaulika hapa jimboni Sofala nchini Msumbiji. Kufuatia kimbunga Idai kilichopiga eneo hilo mwaka 2019 na kusababisha uharibifu mkubwa. Joana Elisa, mkurugenzi huyu wa shule ya msingi ya Usingu wa jimboni Sofala iliyosambaratishwa na mafuriko, anasema mabadiliko ya tabia nchi yalitusababishia uharibifu mkubwa kwa sababu hatukuwa tumejiandaa. Na Josefa Consalves, mkazi wa hapa Sofala, anafunguka.
Toda vila.
Kijiji chetu kilifurika. Mifugo yetu na wanyama wote walikufa. Watoto wetu hawakuweza kwenda shuleni kwa sababu shule nazo zilifurika.
Kimbunga Idai kilipiga pwani ya bahari ya Hindi mwezi Machi mwaka 2019 na kusababisha vifo vya watu 600 nchini Msumbiji pekee. Idadi ya vimbunga nchini humo inaongezeka kila mwaka, hali kadhalika ukubwa wake. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linasema watoto ndio wanaobeba mzigo mkubwa wa mabadiliko ya tabia nchi. Mari Garida, mtoto huyu wa kike na pia mwanafunzi, ni mmoja wa mashuhuda.
Tulinusurika baada ya kuketi juu paa za mapagani. Upepo mkali uling'oa paa la bati la shule yetu na kila kitu kiliharibika. Mafuriko yaliharibu vitu vingi, yaliharibu shule yetu, yaliharibu nyumba yetu.
Zaidi ya madarasa 3,400 yaliharibika na hivyo kuvuruga ratiba ya kujifunza kwa watoto zaidi ya 300,000. Miaka minne baadaye, yaani mwaka huu 2023, masomo yamerejea, na katika video ya UNICEF anaonekana Mari Garida akiwa na begi lake mgongoni anaelekea kupanda mtumbwi afuke mto ili afike shule yake ya msingi ya Usingue. UNICEF kwa ushirikiano na wadau wake walijenga zaidi ya madarasa 1,000 yanayoweza kuhimili mabadiliko ya tabia nchi kama vile majanga ya asili, na miongoni mwa wanufaika wa mradi huo ni shule ya msingi Usingue. Madarasa ni maridadi kabisa. Mapaa yameezekwa kwa uimara zaidi ili yaweze kuhimili misukosuko itokanayo na mvua kubwa na upepo mkali. Majengo yako kwenye miinuko kuepusha mafuriko wakati wa mvua kubwa. Na zaidi ya yote, ujenzi ulizingatia mwelekeo wa upepo ili kuepusha pepo kali kuharibu majengo hayo. UNICEF pia inaendesha programu za kuelimisha jamii ya eneo hili kuhusu mabadiliko ya tabia nchi. Mari Garida akiwa darasani anasema,
sasa mambo yamerejea kama kawaida na tuna furaha.
Na hakika ana sababu ya furaha, kwani awali vimbunga vilikuwa vikipiga, shule zinasambaratishwa na zinafungwa, lakini sasa vimbunga vikipiga, majengo ya shule ni imara na yanakuwa hifadhi ya dharura kwa wanajamii. Na kwa Josefa, mama wa mmoja wa wanafunzi, anasema majengo haya ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi yamekuwa jawabu kubwa kwa changamoto zilizokuwa zinawakabili.
Wakati huu ambapo ukarabati wa shule umekamilika, tunafurahi kwa sababu watoto wetu wanasomea darasani. Zamani walisomea kwenye tenti na kulikuwa na baridi na mbu.
Watoto wamo darasani, madaftari kwenye madawati. Mari Garida anatamatisha.
Sasa hivi najisikia vizuri kwa sababu shule yetu imekarabatiwa. Shule yangu sasa ni nzuri.